Na rádiu Wave dohráli američtí Odette, je úterý večer a my budeme dneska v pořadu Klistýr vyplachovat další téma usazené kolem nás. Při dnešním diskuzně debatním průplachu vás proto vítá Zuzana Rejchová a Ivana Veselková.
Zdravíme všechny příznivce rozhlasového a příjemného Klistýru.
Dnešním naším hostem je sportovní publicista František Steiner, který je autorem knihy Fotbal pod žlutou hvězdou. Právě tahle knižka dokumentuje fotbalovou ligu, která se hrá v terezínském getu. A pane Steinere, já bych vás asi měla na začátek pozdravit, takže krásný večer vám přeju.
Dobrý večer.
A úplně na úvod se asi zeptám, co vlastně bylo to rozhodující, že vy jste tuhle knížku napsal. Co byl ten takový ten hlavní impuls, že vznikla ta kniha, kterou teď držíte v ruce, což naši posluchači sice vidět nemůžou, ale co to bylo?
No byla to náhoda, protože jsem sice přečtal v roce 1968, když jsem se sešel s tehdy už s americkým státním příslušníkem Pavlem Márerem, který hrál za DFC Praha a šestkrát reprezentoval Československo v letech 1924-27, tak sice řekl, že taky si zahrál fotbal v Terezíně, ale neřekl mi, že tam byly soutěže. Protože zahrát si fotbal bylo možné i v koncentračních táborech někdy. Pokud třeba židovské mužstvo porazilo mužstvo SS, tak to odnesli všichni vítězové tím, že šli do plynu. Samozřejmě v Terezíně to tak nebylo. V Terezíně vzniknul fotbal vlastně tím, že se tam začaly budovat sedmičlenné družstva a aby to dostalo nějaký řád, tak se taky založil, řekněme, dnešními výrazy svaz, který měl několik komisí a zařídil soutěž, prostě ligu. Náhradní družstva hrály divizi, to znamená druhou ligu, bychom dneska řekli. Dorost mládež byla rozdělena dorost a žactvo, dorost hrál svoji ligu taky a žáci hráli soutěž, které se zúčastnilo 630 školních družstev, dalo by se tak říct. No a to dostalo všechno řád a Němci to vlastně potvrdili, povolili to, protože to dala dohromady zpráva geta. A pokud se někdo bude tázat, jak je možný, že se v Terezíně hrál fotbal, když to byl vlastně lepší koncentrační tábor pro Židy, tak se na to dá jednoduše odpovědět. Němci chtěli, aby tam byl absolutní klid, protože vězňové v Terezíně nevěděli, co je čeká, když půjdou do Polska na východ, do Osvětimi. A stalo se právě to, že Němci chtěli klid, aby nikdo nepřipravoval případně nějaké vzbouření, nějaké povstání.
A fotbal byl tím prostředkem.
A fotbal byl jedním z prostředků, který k tomu vedl, k tomu klidu. Taky to byly koncerty, taky to byly večerní besedy s literaturou, protože se sešli v Terezíně prostě inteligence, a i to byli spisovatelé, básníci, herci, fotbalisti a tak
když
dále.
Když jsme u těch spisovatelů, tak jeden ze známých spisovatelů, Arnošt Lustig, byl právě i brankářem jednoho z těch fotbalových družstev. Ale my jsme se vlastně ještě stále nedostali k tomu, jak a kdy a proč vy jste tu svoji knihu začal psát. Vy jste zmínil, že v 60. letech jste se setkal s tím bývalým hráčem.
Já jsem
začal
psát, když jsem se dozvěděl náhodou před necelýma 2,5 roky, když jsem se dozvěděl, že se hrála v Terezíně, že se hrály fotbalové soutěže.
A to se do té doby vůbec nevědělo.
To bylo něco fantastického, protože hrát v koncentračním táboře fotbal jak jeden zápas, to šlo, ale soutěže, to bylo neskutečný. Tak když jsem se toto náhodou dozvěděl, proto jsem říkal, že k té knize jsem se dostal náhodou, tak jsem prostě šel do archivu, nejenom v Terezíně, ale i v Praze, a zjistil jsem opravdu fakticky průběhy ligových zápasů, soutěže, výsledky, jak skončila liga, jak skončil Terezínský pohár, kdo se probojoval do něj a tak dále, kdo jej vyhrál. A to vlastně mi umožnilo prostě tu knihu dát dohromady. Já, aby byla ovšem zajímavější, aby nebylo jenom prostě Terezína, jenom koncentrační tábor, protože o životě v koncentračních táborech se napsalo tolik, že prostě nemělo smysl, abych ještě napsal já další knížku. Čili ta se týká hlavně fotbalu v Terezíně a tam prostě my dosud žijící hráči, případně funkcionáři nebo svědkové, prostě umožnili získat takové podrobnosti, které vedly k napsání této knihy.
V dnešním klistýru na Rádiu Wave si povídáme o fotbalové lize, ale rozhodně nezmiňujeme Českou první ligu nebo jakoukoliv jinou světovou ligu. Povídáme si o velmi zajímavém sportovním úkazu, dá se říct, pane Steinre, to mi možná dáte za pravdu, protože fotbalová liga v getu, v terezínském getu, to pro mě je unikát. A vy jste o tom napsal knížku, o které se dneska povídáme. My jsme trošku naťukli to, že kromě archívů jste měl možnost se dostat do kontaktu s bývalými hráči, kteří v Terezíně hráli. Mohl byste to trošku ještě uvést, jakým způsobem vlastně jste tuhletu z těch síť, těch svých informátorů získával?
No tak získával jsem je taky pomocí dvou hráčů, kteří vlastně věděli o fotbale mnohem víc než ostatní, a sice pan Erben v Izraelu a pan Karas v Praze. A ty mě dali další možnosti, na koho se obrátit a podobně. Takže když jsem dostal první adresy a psal jsem do světa, tak jsem dostal od těch lidí podrobnosti, na které si vzpomenul třeba pan Erbe nebo pan Karas, až když to čet v tom dopise. Mm-hmm. Takže k tomu mohli přidat i vlastní další poznatky. No a samozřejmě liga v Terezíně byla ojedinělá záležitost, co se týče koncentračních táborů, za prvé. A za druhý, fantasticky na celé té soutěži je, že ti lidé, kteří nevěděli, co je čeká zítra, akorát věděli, že můžou jít do transportu, ale kam, byl označeno východ, víc nevěděli. Neznali prostě, co to je jméno Osvětim, Březinka, prostě to všechno neznali. A jenom se báli, že by měli jít s transportem pryč z Terezína. Až v tom Terezíně relativně byli jako víc doma a hlavně mohli hrát ten fotbal.
Vy jste zmiňoval, že jste začal rozesílat dopisy do světa. To bychom asi měli našim posluchačům upřesnit, že většina těch hráčů terezínských bývalých se tedy odstěhovala po skončení druhé světové války z Československa tehdejšího.
No většina, ty, co přežili, se vrátili domů, ať do Prahy, do Ostravy, do Olomouce, do Brna a tak dále, ale pak, když jako hrozila totalita, tak většina z nich opustila republiku a šli do zámoří, především do Ameriky, do Kanady. Až tam byla ta silná židovská lobby, takže věděli, že si tam nemůžou pohoršit. Můžou si to vlastně polepšit, když se to tak vezme.
Takže vy jste posílal dopisy převážně do Ameriky, do Kanady?
Já jsem posílal převážně dopisy do Ameriky, Kanady, do Francie, do Holandska, do Švýcarska, na Slovensko taky. A měl jsem to štěstí, že mi na to ti lidé odpověděli, protože říkali, že je dobře, že někdo napíše knihu o fotbale v Terezíně.
Mně na tom právě přijde zajímavé, co vlastně vůbec vedlo všechny ty lidi k tomu, že tam ta liga vznikla. Znamenalo to, že právě ten fotbal byla ta chvíle, kdy nemyslet na to, co se v tom Terezíně vůbec děje? Je to takové to, co vám všichni třeba říkali, že ten fotbal byl takový ten světlý bod v tom životě, v tom getu? No mají tohle společné?
Protože, no částečně, protože buď pracovali a pak měli volno. A fotbal prostě byl vlastně nejrozšířenějším sportem už v první republice. I když to tehdy hráli vlastně chudí chlapci. Ale na rozdíl od hokeje, ta výzbroj ve fotbale byla strašně laciná. Navíc se hrálo na ulici, na různých parcelách, na trávníku někde, prostě na nějaký louce. Takže spousta chlapců prostě hrála, už jako kluci hrála fotbal. No a když přišli do Terezína, někteří z ní dokonce hráli předtím už za kluby, za dorost a za žáky, no tak se tam přihlásili a vznikaly postupně družstva. A ta družstva vlastně dala příčinu k tomu, že se vedení terezínského geta, které tvořili židovská rada starších, tak ti prostě zjistili, že to nemůže zůstat jenom jako soutěž, ve který každý si bude dělat, co chce. Musel to dostat nějaký řád, nějaký termín, rozsah prostě a nějakou disciplínu. No to se podařilo. Založili, dneska bychom řekli populárně, fotbalový svaz a různé komise a udělali program. Liga hrála se na jaře jako jedna soutěž, na podzim jako druhá soutěž. Ne jako u nás, že se hraje jaro, podzim a tvoří to jeden ročník. Tam to byly dva ročníky. Navíc se hrál terezínský pohár, dorost hrál takzvanou dorostenskou ligu a žáci hráli žákovskou soutěž.
Kdybyste měl ještě...
To všechno bylo řízení, rozhodčí tam byli i dokonce mezinárodní rozhodčí z Vídně, z Prahy, takže to nepískali někdo, kdo v životě třeba ani nepískal a nehrál fotbal. To byli opravdu rozhodčí fotbalový.
Já jsem se chtěla zeptat, kdybychom měli jenom našim posluchačům přiblížit vůbec ten rozsah toho terezínského fotbalu, tak třeba v první lize tam hrálo kolik mužstev nebo ve druhé?
V první lize hrálo 12 mužstev, v druhé lize hrál ten týž počet B družstev, to znamená rezervy těch mužstev A. No a v Terezíně v poháru se tehdy zúčastnilo 32 mužstev.
V dnešním klistýru se povídáme s Františkem Steinerem, autorem knihy Fotbal pod žlutou hvězdou, která popisuje velmi zajímavý a sportovní unikát, a to fotbalovou ligu v terezínském getu. Posluchač Imko se ptá na to, zda židé hrající fotbal nějakým způsobem ovlivňovali ty výsledky toho turnaje, pokud věděli, že po případném vítězství budou směřovat do transportu. Tady by bylo možná důležité upřesnit, že to byla čistě židovská soutěž. Jak jsme zmiňovali v jiných koncentračních táborech, neznamenalo to, že by hráli s SSáky, to byla právě, to je to unikum. Ale napadlo mě, pane Steinere, že tady ta zmínka o tom směřování do transportu vlastně je k věci, protože představa, že někdo má možnost na chvíli vypnout díky sportu a nepřemýšlet nad tím, v jaké je situaci a že možná se do toho transportu dostane, to asi bylo v hlavách všech, kteří ten fotbal hráli a pomáhali jim takhle uniknout.
Tak fotbal neovlivňoval transporty a výsledky neovlivňovaly zařazování třeba židovských hráčů do transportů. Ty transporty byly běžná záležitost tehdy samozřejmě a v Terezíně nikdo nevěděl, kam ty tábory, ty transporty jdou. Věděli akorát, že jdou na východ, ale Osvětimi a třeba Březinkách neměli vůbec prostě ty lidem představu. Něco takové neexistovalo. A fotbal, jestli někdo vyhrál, nerozhodoval o tom, že šel do transportu. Mohl jít do transportu, ale neměl to závislost na výsledku. To vůbec nehrálo roli.
Ale každopádně ten fotbal tam byl takovou tou světlou chvilkou. Říkali vám to?
Samozřejmě. Prostě se osvobodili na hodinu nebo na určitý čas od toho, co prožívali. Protože tam samozřejmě nebyl jednoduchý život, málo jídla, špatný bydlení, masový, kde pronásledoval různé hmyz, štěnice a tak dále. Takže to nebylo všechno jednoduchý, určitý tvrdý režim tam byl, ale ten fotbal právě ty hráče přivedl prostě do situace, kdy mysleli na fotbal a nemysleli na to, co je čeká po zápase.
My jsme tady naťukli během písničky otázku vybavení, dresů a tak dále. Jak to bylo, jak se vlastně k těm hráčům dostávalo třeba kopačky, míče, oblečení? To asi v Terezíně nebylo jednoduché sehnat.
Jim to zřejmě zasílali nejenom kluby, když je nějakým způsobem o to požádali. Třeba četníci, naši četníci, kteří tam taky hlídkovali v Terezíně, tak třeba vynášeli dopisy, které se těm klubům nebo příbuzným posílali, aby poslali, nakoupili prostě sadu dresů. Takže takovýmhle způsobem se k tomu ty hráči dostávali.
Mně napadlo, vy jste zmiňoval ty kluby, že je možné, že se to k ním dostávalo z klubů a my už jsme zmínili, že v Terezíně byli někteří i profesionální fotbalisté, prvoligoví fotbalisté, dalo by se říct. Vysvětlete mi, jak se sestavovala ta mužstva. To si jeden fakt dobrý fotbalista stoupl a řekl, pojďte někdo se mnou hrát a vybíral si podle toho, kdo s ním bude v mužstvu,
nebo
jak to fungovalo?
Nic takového. Každý mužstvo měl svého trenéra. A ten rozhodoval o sestavě. Samozřejmě, když měl víc hráčů, kteří hráli, jako, měli to jako své zaměstnání, i když to nebyli profesionálové v první republice toho stylu, jaký je dneska, tak přece jenom byli silnější než ti, kteří třeba toho profesionálního hráče měli jenom jednoho. Když měl někdo tři, tak samozřejmě to mužstvo bylo silnější.
A nebyla tam nějaká pravidla na vyváženost toho týmu?
Ne. Prostě kdo si jak sestavil družstvo, tak prostě podle toho hrálo. Samozřejmě ty mužstva byly jmenována do té herní skupiny, že jo, takže nemohl jeden hráč hrát za dvě mužstva, mohl hrát jenom za jedno mužstvo, jako je to normálně. A jedině, když ten hráč šel do transportu a byl třeba jeden, dva, no ta, mohlo se to doplnit, tak to doplnili ty trenéři. Ale když třeba zmizeli tři, tak to mužstvo se rozpadlo a ty hráči zbývající, řekněme 4-5, přišlo do jiného družstva.
My jsme tady vlastně ještě nezmínili to, jak velká ta mužstva byla. To nebyly klasické jedenáctky fotbalové.
To byly sedmičlenná družstva, protože se hrálo na dvoře kasáren, které měly v průměru rozměry 80x20 metrů. A samozřejmě tam nemohly hrát 11členná družstva. Hrála sedmičlenná družstva v rozestavení jeden brankář, dva obránci, jeden centerhalf a tři útočníci. Čili 1-2, 1-3. Tak jako dneska sestavuje družstvo 4-2-4 nebo 4-4-2, tak tehdy měli tam rozestavení mimovolně takové, protože to odpovídalo rozměrům toho hřiště v kasárnech, která tam byla.
Kolik těch hřišť tam vůbec bylo celkem v Terezíně?
Koho?
Těch hřišť fotbalových.
Byly čtyři hřiště a jedno travnaté na baště, kde hrála mládež. Bašta byla travnatá. Ostatní byly normálně zem a malý drobní kamínky v těch kasárnech. A i když se trochu větší kamínky vybíraly, tak přece jenom tam některý zůstaly. Takže... Ale ta hřiště... A ty zápasy byly navštěvovány poměrně silně. 3-4 tisíce diváků.
No to si myslím, že dneska by mohla spousta fotbalových klubů závidět za takovouhle účast.
A poslední utkání, ve které se v Terezíně hrálo v roce 1944, shlédl rekordní počet 7,5 tisíc diváků. 7,5 tisíc diváků se tlačilo ve vojenských kasárnech a viděli rozhodující zápas, ve kterém prostě vítěz 2-1 byl právě ten tým textil.
Vy jste zmiňoval, že vlastně ta utkání měla i docela vysokou úroveň, takže ti diváci se měli asi skutečně na co dívat.
No tak především tam hráli fotbalisté, že jo, nejenom profesionále, ale i takzvaní amatérští fotbalisté, kteří hráli za nějaký okresní družstvo třeba nebo něco takového, anebo hráli jenom takový ten fotbal pouliční, by se dalo říct. A tím pádem, že mohli hrát fotbal, měli trenéra a měli tam jedno, dva nebo tři kvalitní hráči, tak to mělo slušnou úroveň, ty zápasy. Já vám můžu říct třeba jeden hlas, který jistě třeba...
Já jenom doplním, že pan
Petr
Steiner...
Petr Eisenberg...
Ano, listuje v knize Fotbal pod žlutou hvězdou, kterou napsal.
Petr Eisenberg Erben. Eisenberg se jmenoval do konce války, poté se přejmenoval na Erben, aby měl české jméno. Mm-hmm. Tak ten o poslední úrovni řekl, liga i poháry měly vysokou úroveň. Nebo František Majer, brankář posledních vítězů. Liga měla velice dobrou úroveň, konkurence byla silná a fotbal přinášel radostné spojení. A Jiří Tausik, tesař, který pak chytal za Čechy Karlín po válce v Praze, brankář týmu Sklad použitého textilu, řekl, zdejší fotbal vynikal rychlou přízemní hrou. A Vilém Šik, obránce kuchařů, který po válce hrál za 1860 Mnichov první a druhou Bundesligu, tak ten o terezínském fotbalu řekl, fotbal měl dost vysokou kvalitu.
My jsme v tom předchozím vstupu, pane Steinere, zmínili názvy těch jednotlivých klubů, které bychom možná mohli některé říct a které taky vlastně tak trochu odkazovaly k jednotlivým profesím lidí, kteří za ně hráli. Tím narážím na ty kuchaře a řezníky. To mi přijde zajímavé.
Tak tam byly jistě prostě zvláštní jména, tak... Nejprve budu říkat ty sportovní. Union, Star, Maccabi Praha, Maccabi Ostrava, Hagibor Praha, Hagibor Terezín, SK Sparta, Hakoa, FC Vín, Fortuna Köln, Viktorie Plzeň, Kladno, Meteor, Praga, Nešarim, hebrejsky Orlové, Arba, hebrejský číslo 4, Škyt, škola Ivana Dostojevského, Esculap, tým lékařů a zdravotníků. K tomu byly dvě mužstva sponzorů, dnešním výrazem by se řeklo, doktora Neumanna nebo Parela, jimž byl podivín s hustým vousem, který chodil v zimě v krátkých kalhotách.
Tak tohle možná trošku vysvětlete ještě, co to znamenalo, tyhle ty dvě jména, ty kluby těchto dvou mužů, oni to podporovali jakým způsobem, nebo...
No prostě vytvořili družstva, starali se o to družstvo,
aha,
tak jako dneska prostě by se řeklo sponzoři, že jo? Uh-huh. Tak oni dělali tam to. A pak tam byly samozřejmě týmy podle zaměstnání. Kuchaři, řezníci, tam byli opravdu kuchaři a opravdu řezníci.
To se musíme ujistit.
Dalších už to tak nebylo. Sklad použitého textilu, péče o mládež, kádr, což byli stavbaři, stráž geta, zemědělci, technici, krejčí, stavební komando, ústřední zásobování, elektrikáři, železniční stavby, doprava, pracovní ústředí.
My jsme zmínili, že v té vrcholné době bylo v té soutěži 12 týmů, pamatuju si to dobře, nebo 11,
ano, 12.
Taky jsme zdůraznili, že to byla čistě vlastně židovská liga v tom smyslu, že v ní hráli
samozřejmě
židé, ale obcházíme nějakým způsobem gestapo nebo nacisty, ty se účastnili těch?
Ne.
A ne. Jako diváci alespoň?
No jako diváci, tam SSáci chodili některý, dokonce i velitel Terezína Rám. Ale pak tam ještě existovala družstva mládeže a ty měli sportovní a ještě i jiný názvy. Tak třeba Punťa, protože kapitán těch žáků měl tatínka, který měl psa, který se jmenoval Punťa. Tak on prostě tou Punťu pomenoval jako kapitán to svý družstvo. Bobři tam byli, Bašta tam byla. A pak tam byli Elektro, Nešarim a přišli sportovní. Arsenal, Viena, Bohemia, Fortuna Berlín, Modrobílí, SK Sparta, Viktorie Plzeň a Maccabi. No, čili hráli pouze ty turnaje židé, nikdo jiný to nehrál.
Už jsme
neexistovalo, že by to hráli gestapo nebo SS nebo něco takového.
My už jsme zmínili, že za jeden z těch klubů chytal, to bylo asi za nějaký ten dorost nebo za ty žáky, chytal i Arnošt Lustig. Víte, za jaký to bylo ten klub? Nebylo
ten
to
klub
za
Puntu? Ten klub se jmenoval Bašta, to byl dorostanecký družstvo a jeden rok byl vyhlášen Arnošt Lustig jako nejlepší brankář ligy, dorostanecký. A po druhé byl vyhlášen, když jeho družstvo neudělalo titul, ale skončilo třetí. Přesto byl zvolen jako nejlepší brankář. A někteří hráči si ho pamatují samozřejmě a chválili ho, že opravdu byl dobrý brankář. No a pak, když dospěl a stal se novinářem a později spisovatelem, tak samozřejmě fotbal zanechal, ale chodil na fotbal s Otou Pavlem, spisovatelem, který sám prostě sportoval, hrál hokej za Spartu, ale zase kamarádil s fotbalistami, jako byl Masopus, Pluskal, Ladislav Novák a tak dále. A ten bral prostě Lustiga bral na Duklu, aby se tam díval prostě na fotbal. Tak... No a Lustig jako o fotbale píše taky velmi hezky, jako opravdu. Tak já myslím, že fotbal jako velký sport a velkou věc.
To já myslím, že je dobře, že u fotbalu nezůstal, protože rozhodně jeho knihy patří do v uvozovkách Zlatého fondu. Každopádně mě teď ještě napadlo, my s Ivankou se velmi často zajímáme o takovou tu otázku toho, jestli třeba fotbal hrály ženy v Terezíně.
Ne, nehrály.
Ale faninky byly.
Jenom faninky byly a jenom výjimečně, kde se někdo objel, tak na trávníku když si zahráli a jinak ne.
Že si jen tak kopla. A ještě pro ucelenost toho, my jsme zmiňovali tituly. Byly nějaké poháry nebo co se vlastně, co bylo po zisku toho titulu?
Terezínský pohár anebo jiná věcná cena?
Jiné věcné ceny.
Taky, ale hlavně byly většinou poháry.
Které byly putovní, dejme
ano.
Tomu.
Který ty vítězové dostávali.
Ten poslední tedy posledním vítězem se stal ten sklad použitého textilu, jestli to z ní, to, si to pamatuju
správně. Vyhrál 2-1, rekordní návštěva 7,5 tisíc diváků, což teda je něco neuvěřitelného. Tak se Terezín loučil s fotbalem, protože už se schylovalo ke konci války. Bylo to 14. srpna 1944 se to hrálo.
My se pořád bavíme o té vaší knize a o fotbalu v Terezíně, což je hodně specifické téma. Mě by zajímalo, co třeba vás za tu dobu, kdy jste tu knižku připravoval a potom psal, na tom přišlo nejzajímavější, nebo co vás na tom nejvíc uchvátilo tady na tom fenoménu fotbal v Terezíně. Byl tam nějaký takový silný moment, který třeba vy si určitě budete pamatovat, nebo který vás zaujal, dojal případně?
No tak většinou to byly odpovědi na to, jestli věděli, co je čeká. Za druhý, jak na ně fotbal působil, co jim přinesl. A za třetí, že měli často štěstí, že přežili fotbal i Terezín. Ale a byly samozřejmě fotbalové historky taky, který...
No, ty bysme možná mohli nějaký dát.
O gól, nejkrásnější gól, který střelil jistý hráč Reach z 35 metrů do horního rohu branky. Ten byl považovaný, je považován v archívech, jsem se to dočet, za nejkrásnější gól. Jinak se na tohle téma třeba nedalo moc psát, protože se o tom nikdo nezmiňoval a samozřejmě ani hráči, kteří mi pak vyprávěli nebo psali, tak si nemohli vzpomenout, který gol byl nejkrásnější, protože všechny góly neviděli.
A co tak se 35 metrů, tak to už musel být hezký gól.
To byl solidní, bych řekla tedy. I dnes. Každopádně, co ještě s tím fotbalem v tom Terezíně vlastně všechno bylo spojené. Říkali jsme každou neděli. Pamatuju si to správně, byla to neděle?
Ano, každou neděli, pak určitá morálka, pak štěstí, že ty hráči dostávali větší porce jídla.
Aha.
Takže jídlo vlastně, já tam píšu, že jídlo bylo vlastně doping. Jo? že někdo z hráčů třeba byl v kuchyni a ty dívky, které brali od těch vězňů potvrzenky na oběd, kartičky, tak jim ten dotyčný řekl, tohle puste bez kartičky. Pak ten si šel po druhý, to byl hráč, a šel si po druhý pro jídlo. A taky ho dostal samozřejmě. No tak měli ty hráči určitou výhodu, aby prostě byli schopni 2x25 minut uběhat prostě a hrát, protože to nebylo jednoduché, když nemohli celý týden perfektně trénovat. Měli možná jeden trénink, ale to bylo všechno.
No já jsem se někde dočetla, že velmi silné bylo to mužstvo kuchařů a taky řezníků. Nebylo to u těch kuchařů možná tím, že oni si taky mohli trošku k tomu jídlu, že se
no,
dostali a že byli, že ten doping v uvozovkách u nich byl.
Samozřejmě. A ženy, které dělali v zelenině, mimo Terezín, chodili za ven z Terezína, no tak ty nosili hráčům, kteří se jmenovali zemědělci, ten klub, tak jim nosili prostě ovoce a zeleninu, kterou tajně měli prostě na svým těle někde. Že? A pak jim, když přišli do kasáren, kde bydleli, tak si kluci pro to přišli a odnesli si a tím vlastně posilovali svoji kondici, dalo by se říct, nadneseně samozřejmě. Že, jo? Že měli víc zeleniny, víc ovoce prostě.
Tak já si myslím, že 10. hodina se nám blíží. My vám asi poděkujeme, že jste přišel a že jste tak zajímavě popovídal o fotbale v terezínském ghettu. Já jenom ještě dodám, že František Steiner je autorem knihy Fotbal pod žlutou hvězdou. Pokud byste se chtěli ještě něco dál dozvědět nebo se podívat na velmi zajímavé fotografie, tak rozhodně vyhledejte tuhle publikaci.
Je to ta kniha... Vlastně mě přivedla k té knize nejenom náhoda, ale i druhý titulek pod tím Fotbal pod žlutou hvězdou a ten titulek je Neznámá kapitola hry, která se hrála před smrtí. Protože tam šlo samozřejmě o transporty do Osvětimi, Buchenwaldu a do těch koncentračních táborů a nezřídka rovnou do plynu. Takže tímto vlastně ten fotbal splnil určité poslání, které vlastně mu nikdy nepatřilo a nepatří dodnes, že jo. Aby se hrál fotbal před smrtí, to by museli hráči dneska hrát do 80 let. Že jo. A proto prostě tuto větu řek současný 84letý profesor Tomáš Kosta, donedávna poradce předsedy vlády, a nyní ministra zahraničí a terezínský vězeň holokaustu, jen sice sám nehrál, ale byl jeho náruživým divákem. Ten řekl, byl to fotbal před smrtí. A na tom jsem vlastně v podstatě tu knihu taky pak založil.
Ale dá se říct, že to byla i taková světlá kapitola toho terezínského života.
Bylo snahou prostě co nejvíc otisknout fotbal páš těch knih plných hrůz o koncentračních táborů byla strašná spousta. Když si jenom vzpomenete, kolik knih napsal Arnoš Lustig. Úžasných, že jo. A po světě prostě se překládali. Tak opravdu ta kniha o fotbale je vlastně výjimečná v Terezíně.